Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na ponikvi in slomu pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, se bo čez slabo uro začel letošnji 15. shod kmetic in kmetov ter vseh, ki jim je blizu kmetijstvo in podeželje. Slovesno somaševanje bo vodil nadškof Alojz Uran, navzoč pa bo tudi evangeličanski škof Geza Filo. Popoldne se bo druženje nadaljevalo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, tam bo potekala slavnostna akademija obrana na razmišljanje o pomenu četrte Božje zapovedi, čemur danes pravimo sožitje v družini, medgeneracijski dialog in dejavnost obivanja v spoštovanju. Osrednja govornica na akademiji bo kmetica leta Karolina Dragica Črešnar. Srečanje organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z občino Šentjur pri Celju, župnijo Ponikva, okoliškimi društvi, podeželskih žena in srednjo kmetijsko šolo Šentjur. Tudi letos so predvsem za starejše kmetice in kmete Kmetijsko-gozdarski zavodi omogočili prevoz na srečanje z avtobusi, ki bodo na shod pripeljali z vseh koncev Slovenije. Vsem, ki ste še na poti na Ponikvo, srečno pot in se vidimo. V današnji nedeljski kmetijski oddaji pa bomo med drugim pogledali na področje vinogradništva in sadjarstva, malo pa tudi čez meje naše domovine. Vabljeni k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V teh dneh je v vinskih kleteh zelo živahno, vinogradniki pazljivo preizkušajo mošte, v nekaterih primerih pa tudi že mlada vina in se potem odločajo za korake, ki bodo pripeljali k čim boljšim rezultatom. Nekaj nasvetov z tega področja ste lahko slišali v minulem tednu v minutah za kmetijstvo in podeželje, če ste jih zamudili, vabljeni v naš audio arhiv, kjer boste lahko tem nasvetom spet prisluhnili. A tako kot v sadjarstvu, tudi na vinogradniškem področju bode v oči nepovezanost in v nekaterih primerih tudi nepremišljen pristop k prodaji vin, kar znižuje ceno in posledično onemogoča preživetje. A o tem je potrebno razmišljati že veliko prej, preden imamo dobro letino in posledično povečano ponudbo mladih vin, pravi Roman Štabut, specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje vas vabim, da prisluhnete njegovemu pogledu na letošnjo vinogradniško pridelovalno leto. Predvsem pa vas vabim, da prisluhnete zaključkom oziroma opozorilom, ki jih boste slišali ob koncu njegovega razmišljanja.
Glejte, v teh dneh je večina trgatve za nami, zdaj pa že lahko potegnemo črto in podamo določene ugotovitve in zaključke. Zanimajo nas ne splošne stvari, ampak predvsem zanimivosti, ki so se v tem letošnjem letu dogajale v vinogradništvu. Prva posebnost so bile vsekakor predelovalne razmere v tem letu. Za nami je vsekakor turbulentno predelovalno leto, ki se je pričelo s pravo snega polno zimo. Zimske nizke temperature so nas spremljale še v mesecu marcu in vse te do velike noči 1. aprila, ko smo bili še vsi v zimski oblačili. Temu je sledil potem takozvani meteorski poletni april, ki je povzročil, da smo iz zime prišli poletje in posledično je 1. maja trta v svojem razvoju že prehitevala svoj običajni razvoj za več kot 20 dni. Prvič smo 2. maja ob 7:30 zvečer pri 14 stopinja Celzija imeli tako močno lokalno točo, ki je posebno uničila mlade poganke vinograde. In ta toča je potem v maju in juniju naredila na Štajerskem zelo veliko škode. Ob tem pa smo bili deležni tudi izjemnega in dosedaj še nikoli v začetku maja nevarnega izbruha primarne infekcije pernospre, kar je prizadela veliko vinogradov in vinogradnikov v Podravju kar pa je posledično pomenilo izredno velike stroške za začito. Vse 10-krat so mogli škrpiti in tudi na teh prizadetih vinogradih je bilo do 50% znižena pridelka. Torej, v Podravju smo ocenili, da je bilo približno 20% vseh vinogradov, torej okrog 1600 hektarjev, prizadeti tako po toči kot po prvnosporju. Druga zanimiva posebnost v tem letu je bilo cvetenje in oplodnja trte. Prav tako smo bili v mesecu maju deležni izjemnega dogodka, ko smo že 12. maja zasledili prve cvetove vinske trte na sorti Chardonnay, na to pa je drugi polovici meseca maja trta masovno zacvetela in v kratkem času nekaj dni tudi odcvetela. Zaradi tega smo že tedaj opozorili, da je pred nami izjemno kakovostna letina, ki bo tudi količinsko izredno bogata. Že takrat smo predvidevali, da se bo trgatev v tem letu pričela že zgodaj v avgustu. Opozarjali smo na izjemno dobro plodno in s tem na zelo obilen pridelek, ko smo pri določeni sorti ugotovili skoraj več kot 50% oplodnost od cvetja ob dejstvu, da je običajen pridelek zadostuje nekje največ do 20% plodnih cvetov. Naslednja posebnost so bili zoritveni procesi in zgodnje trgatve v tem letu. Toplo in sorazmerno mokro poletje z ugodnimi pogoji je tako za intenzivni razvoj kot za pospešne zoritvene procese bilo izredno dobrodošlo. In prišlo je do trgatve, posebnosti tega letnika je bila zgodnja masovna trgatev, ne samo zgodnjih, temveč tudi srednje pozni sort. Postavlja se vprašanje, kam drvimo v samem razvoju in kaj nam vinogradnikom odoče še preostane, kaj se tiče zgodnih letin. Ob tem se tudi strokovno postavlja vprašanje, ali je res trta glede na podnebne spremembe za res pravi bojni dobičkar, namreč hiter razvoj, velik pridelek, veliko sladkorja, ali pa lahko dolgoročno predstavlja že veliko nevarnost in žrtve te sprememb, ko se bo vprašanje, kako se bo razvijal ta generativni razvoj in kako bo trta ostala samo še vegetativno kloniranje in določene vrste druge oplodnje. Predovanje razmere v tem vinskem letniku so vsem vinogradnik podravijo, ki niso bili deležni tako točen prenospere, omogočile zdrav, obilen predelek in zgodnjo trgatev grozdja, ki bo prvenstveno namenjeno, lahko rečemo, za bolj pitna, lahka, sveža, sortno značilna in po možnosti tudi hidroprodana vina. Po dolgem času so spet kleti polne, mnogo kje so tudi garaže, saj se predvidoma predvideva predelek več kot 50 milijonov litrov mošta. Posebnost tega leta pa bo to, da bo ta vinski letnik izjemen samo za manjše število vinogradnikov Podravja. Zakaj? Zato, ker v letnikih, ko predelamo veliko in dobro in je cena grozdja nizka in se vino težko proda, lahko zdržijo samo tisti vinogradniki, ki so organizirani, imajo urejene poti sodelovanja in so tehnološki opremljeni, ter tržno naravnani, pravilno pa se s svojimi ustaljenimi in stalnimi kupci nimajo težav. Vsi ostali pa so osmoljenci. Največji vinogradniški osmoljenci so bili v tem letu tisti, ki so v preteklih dveh letih zelo veliko zaslužili na prostem trgu. Ti namreč niso bili več tako tehnološko primernih opremljenih kleti, nimajo več toliko sodobnih znanj tehnologije, kaj se tiče kletarstva, prav tako pa nimajo tudi kupcev za svoje vino, kar pa ne huje. Ti ravno, ki niso letos mogli prodati, so napolnili vse svoje provizorične kleti in pa tudi garaže. Posledice bodo tako v slabi kakovosti vina, torej posledično se bo lahko povečala ponudba slabše kakovostnih in po nizki cenah ponujenih vin in lahko se pričakujejo tudi določeni pretresi na vinskem trgu v obliki nelojalne konkurence in dampiške cen. Glavnina odkupnih cen grozja na prostem trgu je bila v tem letu pod 60 centov oziroma pod 0,6 kilograma, evra za kilogram. In tam, kjer so imeli pa urejeno dolgoročno sodelovanje, pa so bile dosežene više cene, kar je povsem nasprotno, kot je bil v letniku 2016 in 2017. Cene izpod 0,6 evra po kilogramu, tudi v tem letu, čeprav je bila količina predelanega grozdja večja kot običajno, predstavljajo zgolj pokrivanje direktnih stroškov, kar pa zagotavlja zgolj preživetje. Preživetje pa vinogradništvo ne bo kupilo novega traktorja, ne bo naredilo novega vinograda in pretegnilo mladega in praviloma zelo izobraženega naslednika. Če ob teh tako nizki odkupni cena še dodamo vse tiste vinogradnike, ki so ostali brez pridelka zaradi toče in prenospore in vse tiste ostarele male ljubiteljske vinogradnike brez nasledstva, dobimo Podravju kritično maso vsaj 3000 vinogradnikov, ki bodo zaradi dodatnega razočaranja svojim vinogradništvom predčasno in kmalo dokončno tudi zaključili z vinogradništvom. In posebnost tega leta je v tem, da je to leto pokazalo, da bodo bodoče ostali samo resni, praviloma tržni vinogradniki, ki bo od vsem svojem znanju tudi primerno tehnološko opremljeni, ob tem pa bodo sposobni ustvariti tudi ob dolgoročnih tržnih vezeh, tako predelavi, predelavi in trženju, nova delovna mesta za svoje naslednike. Torej, takšen letnik kot je letnik 2018 po našem mnenju predstavlja menik starega in novega, ko se postali sodišča za nov razvoj, ki pa zateva nove predloviditve. V tem novem razvoju pa je veliko v rokah predvajalcev in vinogradnikov. Odločino v tem trenutku pa je na pleči države, ki bi se morala zavedati pomena vinogradništva in živega podeželja in bi morala spodbuditi ustvarjalni naboj novih delovnih mest na slovenskem podeželju, med katerimi bi nova vinogradniška delovna mesta bila kot zabila na žganci in kot češnja na torti. In če zaključimo, tako lahko postane vinogradništvo pomemben del tega novega razvoja slovenskega podeželja, kjer bi se naj le izjemoma spodbujala okoličinska predelava, izdatno pa vse oblike, ki bodo zagotavljali dodano in nove vrednosti visoko kakovostnim predelkom ali preprosto povedano, izdatno je potrebno vložiti le v obstoječa znanja v sposobni ljudi, ki bodo ob ustreznih razvojnih spodbudah in pogojih iz izjemno kakovostnih predelkov pripravili izdelke visoke kakovosti, ki bomo nadalje v obliki butične prodaje tržili izključno v Sloveniji kot bodočem svetovnem butiku sveta. Samo živo z delovnimi mesti prepredeno slovenske podeželje, med katerimi bodo blestile prav kompleksna in vinogradniška delovna mesta, lahko kmalo postane odločilni in trajni garant razvoja naše Slovenije.
Tako ob pogledu na letošnjo vinogradniško pridelovalno leto in na stanje vinogradništva predvsem v Podravlju, razmišlja in opozarja gospod Roman Štabuc, specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naša gostja v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje je Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki izhaja v okviru strokovnega mesečnika Kmetovalec, ki ga izdaja Kmetijska založba. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Nekaj časa te že ni bilo v našem studiu in sem prav vesel, da smo se spet dobili. Nekako bi te rad povprašal, zakaj si se odločila za tak uvodnik v tokratno prilogo, dala si mu naslov Veliki in mali, pravi ali ne pravi, in pišeš o skreganosti.
Ja, v bistvu je bil povod obisk letošnjega sejma v Gornji Radgoni, kjer, kot veš, srečaš veliko ljudi iz različnih koncev Slovenije, različno velikih kmetij, iz različnih panožnih skupin, združen. In tudi na določenih okroglih mizah je bilo govora o tem. Se pravi, in to, kar smo že mi kot novinari, če se spomneš, se pogovarjali marca letos na občnem zboru, kjer smo gostili evropskega poslanca Bogoviča in smo tudi o tem se pogovarjali, o definiciji aktivnega kmeta. In smo točno to, ker smo se takrat pogovarjali, sej se bojo čist skregali vsi, ne, po vrsti in to se dogaja. Ne. In potem slišiš ljudi, ki so vsi po vrsti kmetje, vsi delajo od jutra do večera, sobote, nedelje, petek, svetek in enako delo imajo v različnem obsegu, s tem, da eni mogoče še grejo v službo in iz službe prinesejo denar v kmetijo, vložijo nazaj v kmetijo. Moram rekel, vsi so v isti godli, ampak so se začeli kregati, zdaj kdo je aktivni kmet. Meni je to, če ne bilo žalostno, bi bilo smešno.
Ja, opozarjaš pa na rešitev, ki so jo ubrali Francozi, ampak tam je bil minister za to.
Ja, ampak minister je na pobudo stanovskih organizacij, oziroma tako bom rekel, minister, kar sem jaz lahko najdla iz različnih virov, govorimo pa to za letošnje leto, ker vemo, ne, ampak oni bojo tudi nadaljevali, ne, tudi v naslednjem finančnem obdobju nameravajo nadaljevati s tem, da ne bo definicija aktivnega kmeta. Pri njih so ubrali nekoliko drugačno pot in predvsem minister se je potem, ko je videl, da v bistvu ocenil, da zna priti do tega spora med različnimi stanovskimi organizacijami, predvsem tam imajo en sindikat, za katerega velja, da zastopa velike kmetije, in drugi sindikat, za katerega velja, da zastopa male polkmetije, kot tudi oni rečejo. Ko je ocenil, da bo prišlo do preveč časa bo izgubil za usklajevanje, so predlagali, so se vse stanovske organizacije tudi strinjale, da ne uporabijo, se pravi, da izkoristijo to možnost, da nima definicije aktivnega kmeta, in bojo tudi v prihodnje drugače reševali. Pri njih je bil največji problem v tem, da so na primer po prejšnji definiciji kmetije, ki so redile konje, padle v isto skupino kot letališča. Ker ni prav, ne? In zaradi tega so seveda mogli iskati ali pa druge take podobne, pa kot golf igrišča, ne? In oni želijo to pač ločiti, ne? Kar ni dejansko kmetijstvo, bojo dali na stran, zapisali, ostalo je kmet.
Meni da misliti predvsem to njihovo pojasnilo, zakaj tako, da je namreč veliko drugih inštrumentov, ki omogočajo, da se poišče tiste, ki zlorabljajo pravzaprav plačila skupne evropske kmetijske politike in torej niso pravi kmetje, če tako rečem.
Ja, mogoče ni glih veliko, ampak so in treba jih izkoristiti. Treba je najdeti pravo pot s pametjo.
Tudi in v Sloveniji bi jo lahko našli.
Ja, zdaj potem se človek vpraša, a nekdo želi, da so kmetje skregani, to smo tudi že večkrat se pogovarjali, in imaš včasih občutek, da nekdo želi, da so kmetje skregani.
Ker se potem lažje vlada, bi se lahko rekli. Pojdiva naprej po tokratni prilogi predelava in prodaja. Plastiko si vzela pod drobno ogled, pravzaprav želiš, da se je znebimo.
Ja, jaz osebno že dal časa se ukvarjam privatno, ali pa morim svoje prijatelje s tem, da se izogibajo plastičnim embalažam, da ustrajno reciklirajo oziroma ločujejo, da večkrat do konca lahko ponucajo embalažo, ki jo imajo. In tudi vedno me navduševala embalaža na kmetijah, tisti, kjer predelujejo in prodajajo, tista, ki je bila naravna, ker kmečki izdelek je pristen in taka mora biti tudi embalaža. Se pravi, ne moreš, težko daš nekaj v plastiko. Seveda, kakšne stvari ne moreš drugače prodati, ampak zdaj se ugotavlja, da tudi neka embalaža prihaja, ki je alternativa plastiki in je lažje, se pravi, vse razgradi ali ponovno uporabi. Tako da, ja, o tem sem malo se bolj razpisala, bojo videli bralci, da sem več prostora namenila, ker se mi zdi, da je res problem. Če veš, da naprimer po Pacifiku, ki je znan kot nek raj, ne, tisti pacifiški otoki, plava 5 otokov plastike, med njimi je največji 1,6 milijona kvadratnih kilometrov, potem si lahko predstavljamo, kakšne obsežnosti plastika povzroča. Nekdo bi rekel, ni možno rešiti, ampak jaz mislim, da vsak z majhnim korakom naredi lahko veliko.
Ja, tega bi se morali pravzaprav vsi zavedati. Vsekakor poslušalke in poslušalce vabim, da si ta članek preberejo, se bodo tudi lažje potem odločali. Potem sta zanimiva dva nasveta, bi lahko rekli, za tiste profesionalne kmečke sirarje, kako izdelovati en poseben sir, na katerega prisegajo Italijani, pa tudi mnogi gurmani.
Ja, to so siri skupine pasta filata. Ta članek je napisal strokovni sodelavec, strokovni tajnik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, in sicer naslov je Izzivi izdelave sira z vlečenim testom, sirnim testom seveda. In je ena niša, ki še ni zapolnjena, je pa zanimanje za ta sir na trgu kar precejšnje.
Sploh tisti, ki prisegajo na prave pice.
Ja, to gre bolj za te sire, tako. Ja, tipa mozzarella.
Potem pa morda bi še kakšno besedo rekla, precej si zapisala o zelenem mednarodnem projektu med Slovenijo in Hrvaško, obiskala tudi Varaždin, bila presenečena.
Ja, to gre za Interreg projekt, katerega nosilec je Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Imamo nekaj partnerjev v projektu na slovenski strani, no tokrat sem se odpravila pogledati na hrvaško stran. In sicer gospodarska zbornica Varaždinske županije je ena od partneric in potem imajo še ponudnike v projektu. Tako da najprej sva si z kolegico iz turistične zveze mesta Varaždin ogledale mesto, tržnico, kjer je en krasen primer dobrega sodelovanja med tržnico, mestom in svetovalno službo v kmetijstvu. No in potem smo šli še do ponudnikov, to so bile Zlatne Gorice, kjer imajo pač malo prestižnejšo ponudbo in eno lušno zadevo, ki je kmetija Martinčevič naredila na obivši lovski koči od očeta lastnika, kjer imajo zdaj redijo konje in jim se ukvarjajo, pa tudi druge živali, ampak predvsem se ukvarjajo z tematskimi rojstnimi dnevi, družinskimi praznovanji, se pravi ponujajo ne samo hrano, pač pa tudi prostor in ljudi seznanjajo z življenjem na podeželju. Jaz moram reči, da Varaždin me je res navdušil in tudi vse, kar sem tam videla, gre za izjemno lepo urejeno mesto, ki je dalo prostor kmetom, da se ponudijo in da prodajajo in tam ta varaždinska tržnica je vse dni odprta, se pravi tudi ob nedeljah, nekje od 8 ali 7 do 13 ure, odvisno od sezone. In so prav fajne zaradi tega projekta, da so ravno kmetje, ki res svoje izdelke prodajajo posebej označeni na tržnici. In tako vejo, tudi je napisano, katere pridelke lahko pridelujejo, v katerem času, v kakšni količini, vse popis, površin, rastlinjakov, vsega.
Ja, zanimiv pogled, nekateri pravijo, kot bi se znašli nekje v Avstriji ali pa na Bavarsko.
Ja, jaz tukaj sem ravno rekla, da, ko sem to pisala, sem nekaj fino je, ne, da vemo, da lahko pogledamo tudi kakšne dobre primere, dobre prakse bližje in ne samo sever, zahod, ampak tudi vzhod.
Tako se imamo kaj naučiti, bi lahko rekli. Za konec tega pogleda še pogled v Strasbourg, še en zanimiv projekt pravzaprav, ki bi spet lahko dal misliti tudi slovenskim kmetom.
Ja, kmetom in mestom. Zaradi tega, ker gre za prodajalno nova carinarnica, ki je odprta bila na pobudo v bistvu kmetijske zbornice Alzaške in mesta Strasbourg. In sicer so v delu stare carinarnice, ki je pogorel, so ga morali obnoviti in v tistem je prišla pobuda strani zbornice, da uredijo tam prostor za prodajo s kmetij. Dogovorili so se tako, da mesto prenovi prostor, obnovi, se pravi postavi prostor pripravi, potem pa izbrani kmetje ga pa opremijo. Namreč potem je šel razpis ven, na katerega so se prijavljali kmetje in po določenem ključu, ki sta ga skupaj zbornica in mesto določila, so izbrali 22 kmetij, ki so vstopile v ta projekt kot delničari in sicer za svojim vložkom v opremo, se pravi police, tehtnice, vse, kar spada v trgovino. In so, to je bilo leta 2014 in so 4 leta oziroma 3 leta in pol so ustrajali brez direktorja, kot sami, da bojo vse opravili, vendar so potem ugotovili, da je preveč dela in da morajo pač zaposliti še nekoga, ki bo te tehnične administrativne. Tako, predvsem zaradi tega, ker leta 2017 so že dosegli promet 2,5 milijonov in rast je pa 10-odstotna. Tako da gre za fantastično
zgodbo
uspehu, ja, kjer je pa zelo pomembno povedati, da kako pomembno so pravila določiti naprej. Tudi vsi kmeti, ki so kasneje pristopali, so pristopali samo kot dobavitelji. Delničarje ostaja teh 22, ne? In za njih so druga pravila, ker pač kasneje vstopajo, ko vse je že uložen kapital in so tudi marže potem za njih nekoliko drugačne. Ampak to je vse definirano naprej in vsi vejo, kakšna so pravila
se
tega držijo in tudi vsak se mora občasno pojaviti v trgovini. Vsak dan sta dva kmeta en dopoldne in popoldne v trgovini zaradi tega, da se lahko pogovarjata s kupci o tem, kaj je ekološka, kaj je integrirana pridelava, kako se pitajo prašiči, kaj pomeni paša in tako naprej. Da je ta komunikacija res ves čas neposredna. Ne, s tem, da direktor je, kot sem rekel, je pač en menedžer, ki so ga izbrali tudi na razpisu, delničari pa vodijo zadevo. Ne?
Bi lahko, Tatjana, tako zgodbo prenesli tudi v naše okolje?
Jaz mislim, če bi Ljubljana imela malo bolj posluha, bi se to dalo. Mislim, da prostori so, mi smo ravno tudi z rokodelci enkrat gledali en krasen prostor v Ljubljani, ki bo pa zdaj po novem fitness center.
Lahko bi čisto drugače zadihalo vse skupaj. Tatjana, hvala lepa za pogled, torej v letošnjo četrto številko predelava in prodaja prilogo mesečnika Kmetovalec, ki ga izdaja Kmetijska založba, pa lepo nedeljo.
Enako tudi vam.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj pa še pogled na morda najbolj pereče področje v zadnjih tednih, na področje sadjarstva, potem ko je 2 leti zaporedna pozeba vzela pridelek in sadjarjem seveda vzela tudi prihodek. Imamo letošnje leto, ki je, bi lahko rekli, skoraj neobičajno. Pridelka je veliko, kakovost je taka in je drugačna, žal pa so cene izjemno nizke. No, na to področje bomo zdaj pogledali z gospodom Andrejem Soršakom, specialistom za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospod Andrej, najprej lepo pozdravljeni.
No, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Če se ustaviva ob pogledu na letošnje leto, spremljate dogajanje, kako vi vidite letošnje pridelovalno leto na področju sadjarstva, še posebej tam na vašem področju, v Podravju, v Celjski kotlini?
No, kot ste že omenili, po 2 zaporednih izpadlih letinah, da tako rečemo za 2016 in 2017 zaradi spomladanske pozebe, smo končno dočakali leto brez pozebe, vendar pa smo se v tem letu srečevali in se še srečujemo z drugimi oziroma drugačnimi problemi. Saj vidimo, da je količinsko letina v Sloveniji pa tudi v Evropi zelo obilna. Seveda, koščičasto sadje je že obrano in v večini primerov tudi prodano. Na našem območju, to se pravi v Podravju, Celjski regiji, Podravju je pa seveda glavna sadna vrsta jablana, kjer pa je pri naših sadjarjih ocenjen pridelek količinsko zelo dober. Vendar pa se je nekako potrdila bojazen iz obdobja cvetenja, da je tudi jabolk industrijske kakovosti v proizvodnih nasadih mnogo več kot običajno. Seveda so se te težave začele že v zimskem času, ko je zaradi pozne februarske zime bilo težko opraviti tako zimsko rez pravočasno, kot tudi zaradi hitrega cvetenja kasneje vsa ta rečenja, tako kemična kot ročna dorečevanja. In seveda je ostalo precej plodov tudi na drevesu. Seveda je pa to tudi nekako bil normalen pojav, saj drevesa 2 leti niso imela nobenega pridelka in smo naše sadjarje že na vseh naših krožkih opozarjali, da bo veliko ročnih ur potrebnih nameniti prav temu rečenju in pa upravljanju vseh ukrepov, saj letos nobena druga sredstva ne bodo dovolj učinkovita. Seveda fenološki razvoj vemo, da je bil letos dokaj hiter, zelo tople pomladi, jablane so svoje cvetenje nekje zaključile v 3 do 5 dneh. Seveda obstajajo tukaj razlike med sortami, ki pa niso bile tako velike. Pomembna pa je bila seveda letos tudi genetska lastnost, to se pravi odpornost na bolezni, predvsem pa na škrlup, ker vemo, da zaradi temperatur in pa nenehnih padavin seveda smo se srečevali v nasadu tudi z velikimi težavami, tako z škodljivci kot pa z boleznimi. In pa seveda so tudi škodo naredile tiste zgodnje toče, to se pravi v začetku meseca maja, ko nekateri sadjari tudi, ki imajo pokrite drugače sicer nasade svoje z mrežami proti toči, le teh še niso razprli, prav zaradi tudi slabih izkušenj v preteklih letih, ko vemo, da smo tudi še konec meseca aprila lahko dočakali kakšen sneg, ki pa je potem povzročil da so te razpete mreže seveda lahko popadale in porušile celotno armaturo in pa tudi zaradi časa cvetenja in pa da ne bi kakorkoli se omejeval let čebel in drugih insektov v tem času. In seveda toča je prizadela takrat tudi plodiče, ki so bili ravno kar zavezani oziroma v velikosti, so se približevali velikosti lečnika. Potem je seveda sledila topla deževna pomlad, marsikje so se pojavljali težave z škrlupom, ušmi in drugimi boleznimi in pa seveda, kar je potem kasneje pripeljalo do tega, da so bile težave tako z škropljenjem, kot tudi kasneje z razno mobilnostjo traktorjev, teh nasadih, ravno zaradi velikih nagibov in pa seveda zaradi mokrega terena niso mogli pravočasno ukrepati. Seveda sedaj obiranje najprej se je kazalo, da bo dokaj zgodnja letina, kar se je pri zgodnih sortah tudi pokazalo, vendar zmeraj bolj, ko se približujemo srednje poznim in pa poznim sortam, se nekako čas obiranja izenačuje z dolgoletnim povprečjem. Seveda pa se je potem pokazalo, da je jabolk resnično veliko, kar se vidi sedaj tudi na trgu, predvsem z zelo nizkimi odkupnimi cenami, tako na miznih, kot tudi jabolk za predelavo. In seveda marsikateri sadjar svojih jabolk vseh v nasadu ne bo pobral, kar pa bo seveda iz strokovnega vidika gledano to puščanje jabolk na drevesu ali pa v nasadu bo imelo hujše posledice na zdravstveno stanje v nasadih v naslednji sezoni in pa seveda na plodovih, ki ostanejo na tleh, se lahko glive potem razvijajo prej. Preden jih bomo zmulčili z jesenskim mulčenjem in seveda ti plodovi na tleh tukaj bodo do glive zaključile svoj razvojni krog in bo potem to potencial tudi za naslednje leto, kot tudi na samih teh plodovih mumijah, ki bodo ostali na samem drevesu. Seveda ti plodovi, ki recimo, če kdo ne bo obral, bodo dodatno izčrpavali drevesa, kar pa bo seveda neugodno vplivalo na samo pripravo dreves na zimo. Zato nekako po naših grobih ocenah ocenjujemo, da samo v naši regiji bo več kot 40 tisoč ton pridelka jabolk, seveda od tega skoraj da nekje 30-40% tudi jabolk za predelavo, kar seveda povzroča veliko zmedo na trgu, tako da sadjarjem se tudi letošnje leto ne piše nič kaj dobrega.
Ja, mnogi se bojijo, da bodo trgovske verige se odločile še za uvoz, glede na to, da je sadje predvsem na Poljskem še cenejše. Verjetno bi to pomenilo pravzaprav še zadnji udarec sadjarstvu v Sloveniji.
No, seveda letina ni takšna samo v Sloveniji, nekako letina je zelo dobra v celotni Evropi, saj po ocenah prognoz fruta presega 12,6 milijona ton, kjer je seveda, kot ste omenili, največji pridelovalec jabolk Poljska, ki je svojo proizvodnjo v zadnjih 5-10 letih iz 3 milijone ton v letošnjem letu dvignile na 4,5 milijona ton jabolk, kar seveda predstavlja velik problem ne samo za Slovenijo, ampak za celotno Evropo. Vemo pa, da v teh zadnjih dveh letih, ko skoraj da nismo imeli slovenskih jabolk, so se nekako utekle določene trgovske poti tudi iz Poljske in sigurno tudi te v letošnjem letu ne bodo popolnoma prekinjene, tako da lahko računamo tudi z uvozom jabolk iz drugih evropskih držav.
Rešitev v takih letih bi bila seveda predelava v večjem obsegu, ampak zato spet v Sloveniji nimamo možnosti, ker so propadla podjetja.
No, nekoliko smo si obetali, da bo dobro vsaj leto za predelavo jabolk, ker Kot vemo, so se zaloge namiznih jabolk v preteklem letu nekako v hladilnicah spraznile, tudi sosednje države so imele pozebo, jabolčni koncentrat naj bi v določenih državah pošel, tudi sama Kitajska je imela sicer 25% nižji pridelek od povprečja, vendar pa se žal te napovedi niso uresničile, ker skoraj da vse države imajo velike količine jabolk za predelavo, razen tega pa sami vemo, da v Sloveniji sama predelovalna industrija za jabolka ni zmožna predelati takšne količine jabolk, kot jo letos pričakujemo, zato se resnično tem sadjarjem ne obeta nič dobrega.
Gospod Andrej Soršak, čisto laično vprašanje, kaj bi lahko v takem slučaju storili ljudje, ki vidijo sosede, sadjarje, ki se zdaj obadajo s tem odvečnim sadjem, bi si lahko šli kako naproti, kaj bi vi svetovali?
Ja, težka situacija je zdaj to v enem letu karkoli rešiti. Potrebno bi bilo sigurno bolj dolgoročno vizijo narediti in sigurno je potrebno več promocije delati predvsem na kakovosti, ne samo jabolkih, ampak na kakovostnem sadjem in pa domačem, slovenskem ali pa lokalno oziroma vse lahko Slovenijo štejemo kot lokalni trg, da bi večjo zavest spodbudili pri samih potrošnikih, da bi resnično kupovali in uživali predvsem slovensko sadje in pa tudi druge kmetijske pridelke.
Ja, in v tem jesenskem času recimo v vrtcih in šolah ne bi bile na voljo banane, ampak predvsem domače sadje tega trenutka, kaj ne?
No, absolutno bi apeliral na vse, ki imajo možnost kakršnihkoli javnih naročil ali pa predvsem, da zalagajo naše najmlajše, da jih bi predvsem jim ponudili prvi vrsti kakovostno in pa seveda tudi slovensko sadje, kajti v letošnjem letu bi res bilo sramotno, da bi jim ponudili kakršnokoli sadje slabe kvalitete, potem seveda otroci ne bodo več uživali sadja in bodo se rajši preusmerili, tako kot pravite, na druge sadne vrste, vendar pa vemo, kako zdravilno in kako dobro je lahko predvsem slovensko jabolko.
Ja, gospod Andrej Soršak, hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro vam želim.
Najlepša hvala tudi vam.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Vsem, ki ste še na poti na slom oziroma ponikvo, srečno pot se, srečamo ob 12. pri Sveti Maši in popoldne, seveda na zelo zanimivem druženju. Vsem tistim pa, ki na ponikvo ne boste prišli, nekaj utrinkov tega druženja boste lahko slišali v oddaji čez teden dni. Vabljeni, da se takrat srečamo.